21.30 в Україні, в ефірі Радіо Свобода, передача «Панорама Свободи». Про те, чим жили сьогодні в українських регіонах, упродовж найближчих 15 хвилин, розповідатиму я, Юля Жмакіна, і регіональні кореспонденти Радіо Свобода. Закрита влада. Активісти рівненської організації «Антикримінальний вибір» судитимуться з міськрадою за порушення свободи слова і прозорості.
Громадяни повинні знати, чим займаються їхні обранці, за що вони голосують і які рішення приймають.
Їхні голови на вагу золота в Івано-Франківську готують бухгалтерів вищої проби з сертифікатами міжнародного рівня.
Без цього сертифікату я не знаю, як би склалася моя доля і робота, і тим більше подальша кар'єра.
Вічний конкурент телебаченню і комп'ютеру. В Україні відроджується видавництво дитячої літератури, але до світових стандартів дуже далеко.
Читати книжки набагато цікавіше, ніж фільми. Так як в фільмах, можливо, ми бачимо героїв, але коли ми читаємо книжку, ми їх уявляємо і створюємо їх ніби в своїй уяві, свій ідеал.
16 вересня, 6 років тому, зник український журналіст Георгій Гнгадзе. Згодом у Таращанському лісі під Києвом знайшли тіло без голови, яке, за даними Генпрокуратури, належить Гнгадзе. Втім, мати журналіста з такими висновками не погоджується і просить надати докази, що останки належать саме її синові, аби знати, кого вона має ховати. Колишній охоронець президента Леоніда Кучми Микола Мельниченко після зникнення журналіста оприлюднив записи у кабінеті екс-президента, на яких буцімто той дає наказ усунути журналіста Гнгадзе. Сьогодні, у переддень зникнення Гії Гнгадзе, у парламенті відбулися слухання у цій справі. І депутати планують створити тимчасову слідчу комісію для контролю за ходом справи про вбивство журналіста. А зараз апеляційний суд Києва розглядає справу щодо виконання вбивства Гнгадзе. Слідство щодо встановлення замовників та організаторів цього злочину ще не завершене. Нагадаю, що у вбивстві Георгія Гнгадзе звинувачують трьох колишніх правоохоронців Валерія Костенка, Миколу Протасова і Олександра Поповича. Четвертий обвинувачений, генерал Пукач, досі перебуває в міжнародному розшуку. Хоча дехто з політиків припускає, що Пукач мертвий. Мати журналіста Леся Гнгадзе, прослухавши сьогодні виступи у парламенті, заявила, якщо високопосадовці заявляють, що справа її сина не буде до кінця ніколи доведена, то вона не розуміє, а для чого суспільство так травмувати. Леся Гнгадзе не бере участі у судових засіданнях, оскільки суд не є легітимним, каже вона. Це гра на публіку, каже мати вбитого журналіста.
Нас продали, і тому все, що робиться зі мною, буде з тими, хто має захист, хто має охорону, хто має паркани і броньовані машини. Завтра це з ними буде. Як вони стануть на моє місце, тоді вони мене зрозуміють. Жалко, пан Мороз, голова Верховної Ради, що ця справа нікого не буде скінчена. До кого я маю мати претензії? Це ж керівник держави. Він так само є керівником тої держави, і він представляє владу так само, як президент. Якщо він говорить на цілий світ, що ця справа не буде докінчена і ніколи не розкрита, до кого я маю апелювати? Ну, люди, кого я маю звинувачувати?
Принцип свободи слова і прозорості влади порушила Рівненська рада, вважають активісти Рівненської організації «Антикримінальний вибір», котрі зініціювали кампанію судових позовів проти органу місцевого самоврядування. З подробицями Валентина Одарченко.
Хоча сесія має право проводити закриті засідання у разі необхідності, але закритість при вирішенні на засіданні сесії 18 серпня цього року питання про присвоєння звання почесного громадянина міста є необґрунтованою, вважає керівник міського осередку антикримінального вибору Святослав Клічук.
Громадяни повинні знати, чим займаються їхні обранці, за що вони голосують і які рішення приймають. Окрім того, позбавлені права на інформацію журналісти. Рівненські фактично їм перешкодили виконувати їхню професійну діяльність.
Натомість секретар Рівнеради Юрій Тургун вважає, що обговорювати почесні кандидатури потрібно таки за зачиненими дверима. Юрист Рівненської міськради Михайло Чепель стверджує, подібні позови не мають підстав.
Існує рішення 2003 року, якого потрібно дотримуватися. Це положення передбачає, що рішення міської ради про присвоєння звань почесних громадянин міста воно розглядається на пленарному засіданні за відсутності сторонніх осіб.
Чим керувалися тоді депутати?
Якби етичною стороною цього питання. В випадку, якщо кандидатура не проходить, наприклад.
Так, Убезпечуючи кандидатів на звання почесних від моральних страждань, самоврядний орган убезпечив громадян від відомостей, за що ж отримує звання претендент. Стати почесним громадянином Рівного можна лише одній людині раз на рік. Серед почесних громадян – лікарі і будівельники. Нині ж звання дісталося міському голові Віктору Чайці. Але якби питання про присвоєння звання Віктору Чайці обговорювалось на референдумі, дуже ймовірно, що рівняни підтримали б цю ідею, адже обрали свого міського голову уже втретє. Тому антикримінальників турбує не сама персона градуанта, а власне процес, говорить Святослав Клічук.
Сьогодні прийняли рішення про те, щоб почесних громадян визначати в закритому режимі. Завтра це може бути бюджет, будуть гроші ділити. Післязавтра земельні питання. Тому ми хочемо цю ногу в дверях прижати, щоб більше такого не повторювалось.
Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівне.
Панорама свободи.
І до інших тем. Десятки тисяч нелегальних мігрантів затримують українські прикордонники. Причому з року в рік ця цифра зростає. А це свідчить про те, що робота прикордонної служби удосконалюється, каже керівництво прикордонної служби. Однак без належного технічного забезпечення, добрих умов проживання та праці нічого цього досягти не вдалося. Тому в рамках спеціальної програми Держприкордонслужби України заплановано до 2015 року оновити усі прикордонні застави України. Нині близько 50 таких об'єктів ремонтують та будують. Сьогодні ж на Закарпатті відкрили відреконструйовану прикордонну заставу Стужиця Чопського прикордонного загону. Детальніше про це кореспондентка Радіо Свобода в Закарпатській області Надія Петрів.
Щойно відбудована прикордонна застава Стужиця у Закарпатті не бачила капітального ремонту з 1951 року. На межі України, Словаччини та Польщі за десятки кілометрів від цивілізації тут щодня несуть службу українські прикордонники. У надзвичайно складних умовах, у непрохідних лісах доводиться їм затримувати нелегальних мігрантів та партії контрабандних товарів. Та досі охоронці кордонів хіба що за допомогою мобільних телефонів оперативно зв'язувалися з командуванням. Зараз мають супутниковий зв'язок та сучасну комп'ютерну техніку. Усе це обійшлося у чималу суму, повідомив голова Держприкордонслужби України Микола Литвин, який прилетів на відкриття відбудованої застави.
Тут велику увагу приділяли не тільки цим будівельним роботам, а й технічному оснащенню. Ви бачите, тут є космічний зв'язок, система автоматизованого робочого місця і чергово. І у начальника застави вони можуть мати в режимі онлайн зв'язок із комендатурою і загоном. Тому фактично це відроджена застава.
Досі прикордонникам застави Стужиця доводилося нелегко. Приміром, взимку вони запасалися на кілька місяців провіантом, бо доїхати у цю пору року до застави практично нереально. Зараз тут навіть побудували власну міні-пекарню. Не можуть натішитися охоронці державних кордонів і з власного автономного опалення, телевізорів та інших умов проживання. Микола Литвин каже, що на все це прикордонники Чопського загону заслужили особливо. На їхню долю припадає п'ята частина всіх затриманих нелегалів в Україні.
Найбільш напружена ділянка на українсько-словацькому кордоні – це в межах Чопського прикордонного загону. І тут ідуть постійно затримання, тут як магнітом притягує сюди нелегальних мігрантів. І ми тому і придаємо таке велике значення, щоб створити нормальні умови.
За два тижні святкуватиме новостілля ще одна прикордонна застава Чопського прикордонного загону. Гону Новоселиця. Надія Петрів для Радіо Свобода з Закарпаття.
Єдиним вузом у державі, який дає змогу викладачам та студентам здобути диплом міжнародної сертифікації бухгалтерів, є Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу. Половина викладачів кафедри обліку та аудиту університету самі володіють відповідними міжнародними сертифікатами. Випускники вузу таким чином мають змогу працювати у відомих фірмах у десятках країн світу. З подробицями наш Івано-Франківський кореспондент Іван Костюк.
Вступ України до світової організації торгівлі передбачає обов'язковий перехід української бухгалтерії на міжнародні стандарти. Єдиною доступною професійною програмою сертифікації бухгалтерів, яка базується на міжнародних стандартах бухгалтерської звітності у нашій країні, є програма ЦІПА. Поки що єдиним місцем у державі, де викладачі і студенти можуть здобути такий сертифікат, не відриваючись від навчання і роботи, є Івано-Франківський технічний національний університет нафти і газу. Івано-Франківськ у певному сенсі володіє унікальним досвідом. Як стверджує Валентина Орлова, завідувачка кафедри обліку та аудиту технічного університету, ця програма навчає бухгалтерів нових фінансових операцій, де їм змогу набути того рівня знань, умінь та навичок, які дають їм змогу працювати у великих національних та транснаціональних компаніях.
Сертифікація – це дуже об'єктивне. Тобто там нельзя ні договоритися, ні купити. Це проводиться на такому рівні. Якщо ти маєш цей сертифікат, то дуже добре підтвердження того, що ти дійсно маєш високий рівень кваліфікації.
Завдання до екзамену розробляють у Великобританії і привозять на місце здачі іспиту безпосередньо перед екзаменом. Випробування відбувається кілька разів на рік того самого дня і в ту саму годину по всій території колишнього Радянського Союзу. Тривалість іспиту 4 години. Прослухати навчальний курс в Івано-Франківському технічному університеті для підготовки до такого екзамену коштує всього 150 гривень. В інших містах України близько 1000. Загалом у державі міжнародний сертифікат нижчого рівня, який називається КАП, має близько 1500 осіб. Лева частина з них працює в Києві та за кордоном. Натомість сертифікат ЦІПА мають лише близько 500 українських бухгалтерів. Четверо з них працюють на кафедрі обліку та аудиту Івано-Франківського технічного університету, що є за міжнародними оцінками надзвичайно високим показником. Заступник директора з питань планування бюджету корпорації «Галичина Ліс» Григорій Мороз, який має сертифікат нижчого рівня КАП, відверто заявляє:
без цього сертифікату я не знаю, як би склалась моя доля і робота, і тим більше подальша кар'єра.
Пан Мороз наголошує, що його знання в корпорації використовується для прийняття стратегічних рішень у фінансовій сфері підприємства. Вже з кінця вересня в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу розпочнеться чергове навчання тих, хто прагне здобути міжнародний сертифікат, а разом з тим вибрати своє майбутнє. Для Радіо Свобода з Івано-Франківська Іван Костюк.
Людина полишає після себе те, з чим пов'язують її ім'я. Це або захоплення, або ненависть, або байдужість, писав поет і професор Поль Валері. Доля Надії Світличної, достойно прожити нею життя, викликає захоплення. Пам'яті авторки журналу «Надій», голосу дисидентської України на хвилях свободи, нинішній випуск «Вимірів життя». Слухайте сьогодні о 21:45.
А в ефірі передача «Панорама свободи». В Україні в рік видається 500 найменувань дитячих книжок. У світі ця цифра вимірюється десятками тисяч. Попри те, що найбільше українці купують саме дитячу літературу, її видавці все ж друкують недостатньо. Це один з висновків, що пролунали на форумі книговидавців, що нині проходить у Львові. Які ж критерії ставлять дорослі і діти до дитячої книжки? Галина Терещук поспілкувалася і з тими, і з тими.
Восьмирічна Оксана на форум книговидавців прийшла зі своєю сестрою, аби роздивитися нові дитячі книжки і вибрати одну-дві з них. Батьки змогли виділити дітям сімейного бюджету 60 гривень.
Читати книжки набагато цікавіше, ніж фільми, так як в фільмах, можливо, ми бачимо героїв, але коли ми читаємо книжку, ми їх уявляємо і створюємо їх ніби в своїй уяві, свій ідеал.
А батьки дають гроші на книжки? На які?
Ну, які потрібні, вважають, які для нас дійсно корисні будуть, на ті й дають.
На форумі найбільше саме дитячої літератури українською мовою книжки для малюків привезли, окрім західноукраїнських видавців, донецькі та київські. Біля стендів з дитячою літературою найбільш людно. Сьогодні уже видають значно більше дитячих книг в Україні, аніж це було, скажімо, кілька років тому. Втім, цього вкрай недостатньо, зауважив директор видавництва «Абаба Галамага» Іван Малкович.
Думаю, що недостатньо, тому що бачу по своєму синові, що він готовий проковтувати книжки значно частіше, ніж я видаю, ніж я можу купити йому. Якщо видавництво тільки започаткувалося, це дуже дороге задоволення видати книжку, купити права, розкрутити і продати її. Але я бачу позитивні тенденції, які ще не співмірні з нашими найближчими сусідами, поляками чи росіянами. Але це вже зовсім не та ситуація, що була 5 років тому.
Якби видавництво «Абаба Галамага» видавало дитячі книжки в Україні, окрім українською, ще й російською мовою, то мало б шалені прибутки. Російською їхні книги продають в Росії з позначкою «Заборонено для продажу в Україні». Книговидання – це бізнес, каже Малкович. Але тоді, коли робиш книжку для українського маленького читача, то вже маєш інші принципи. Я поцікавилася у батьків, які книжки читають їхні діти, і які вони ставлять вимоги до сучасної дитячої української книжки.
Наприклад, я сама з Києва. Коли ти приходиш на Петрівку, на книжковий ринок, там теж багатий вибір, але не такий, недостатній.
А які ви ставите вимоги до дитячої книжки?
Оскільки я художник, то я в першу чергу дивлюся на дитячу. дитячої ілюстрації.
Наш хлопчик наступного року вже йде до школи, і тому ми щось хочемо для нього пізнавальне, щоб було цікаве і розвиваюче.
Я вимагаю, щоб книжка, яку я купую своїй дитині, була написана гарною, грамотною українською мовою. Це не будь-яка книжка. Це мусить бути високоякісний художній твір.
Під час форуму видавців найбільше увага зосереджена дитячим конкурсам читання, оскільки саме виховання маленького читача і зарадить майбутнім видавцям у всіх їхніх проблемах. Галина Трищук, Радіо Свобода, Львів.
Це була передача «Панорама Свободи» і я, Юлія Жмакіна. На все добре, почуємося вже наступного тижня. Щастий!
Людина полишає після себе те, з чим пов'язує її ім'я. Це або захоплення, або ненависть, або байдужість, писав поет і професор Поль Валері. Доля Надії Світличної, достойно прожите нею життя, викликає захоплення. Пам'яті авторки журналу «Надій», голосу дисидентської України на хвилях свободи, нинішній випуск «Вимірів життя». Вітаю вас, дорогі слухачі, з вами автор і ведуча Надія Степула.
Чуєш, брате мій, то вогни шумі, відлітаю сірим шнурком журавлі. Жені умру, за ким море перелечу, крилонько зітру, крилонько зітру.
Надія Світлична відлетіла душею від земного світу 8 серпня цього року в Ірвінгтоні, штат Нью-Джерсі у Сполучених Штатах Америки. Поховали її у Києві на Байковому цвинтарі. Відома громадська діячка, одна із зачинателів руху шістдесятників в Україні, після арешту 18 травня 1972 року була засуджена до 4 років ув'язнення в мордовських таборах. Коли термін ув'язнення закінчився на волі, яка волею була тоді досить умовно, Надія Світлична і далі зазнавала цькувань з боку тодішнього тоталітарного режиму. Тому в 1978 році емігрувала до Італії, звідти до США. Там Надія Світлична продовжила справу всього свого життя. Її помешкання було, цитую, джерелом найновіших відомостей у західному світі про суспільно-політичне становище в Україні, місцем збору матеріалів про політв'язнів із самвидаву, як написали у некролозі пам'яті Надії Світличної Ірина та Ігор Калинці, Ярослав Дашкевич, Валентин Мороз та інші колишні її брати і посестри по дисидентству. Надія Світлична жила достойно, написав Євген Сверстюк у прощальному слові, опублікованому в газеті «Дзеркало тижня». Цитую, «Життя Надії Світличної – то передусім постійна самовіддана праця, розшифровка нелегально переданих табірних рукописів, впорядковування архівів самвидаву, підготовка до видання рукописів Івана Світличного, Василя Стуса, Миколи Горбаля та багатьох інших. Усе це робилось її руками або за її неодмінної участі». Кінець цитати. Про Надію Світличну колега Зиновій Фрис і президент пен-клубу письменник Євген Сверстюк.
Ма Тавані, Сполучені Штати Америки, померла від тривалої хвороби відома українська правозахисниця, редактор, автор багатьох програм української редакції «Радіо Свобода», лауреат Державної премії України імені Тараса Шевченка Надія Світлична. Для слухачів програм «Радіо Свобода» Надійки Світлична запам'яталася глибокими за змістом українськими програмами про людські долі, про Україну, її тернистий шлях до волі. І сама Надійка Світлична пройшла у своєму житті тяжкий, каторжний труд шлях боротьби за Україну, за її свободу. 1972-76 роках вона перебувала в радянському ув'язненні в таборах. 1983-94 роках працювала в українській редакції «Радіо Свобода» в Нью-Йорку. Один із останніх проєктів, над яким Надійка активно працювала – створення в Києві музею шістдесятників. А зараз письменник Євген Сверстюк про Надійку Світличну.
Не хочеться в розмові про Надійку Світличну вдаватися до тону панахидного. Їй цей тон був неприйнятний, і вона вмирала довго, вона дуже довго вмирала. І на протязі цього вмирання вона встигла нам дати дуже багато уроків. Як треба стоїчно дивитися в очі смерті, спокійно готуватися до відходу. І як, готуючись до відходу, залишати після себе спокій. Глибоко патріотична. Вона ніколи не вживала ніяких заклинань, навіть в період свого романтизму. Це було так, наче протипоказано в родині Світличних, де ставилися до всякого фальшу з посмішкою. Я хотів би згадати ще, що Надійка мала, мабуть, найближчу свою подругу Аллу Горську. Вони якось потягнулися одна до одної, очевидно, через свій дар віддачі. Дар служити людям, працювати мовчки і зі справжньою віддачею. Якось вони були як рідні сестри, і Надійка навіть допомагала Аллі Горській робити мозаїки в Донецьку. Донецьк – це місто її молодості. Вона там була директоркою школи в антрациті. Вона знала той край. Це повітря свого важкого, безрадного, бідного і чесного дитинства. Я думаю, що Надійка є голосом цієї далекої, занедбаної і забутої Східної України. І дуже характерно, що до цього голосу тяглася вся Україна. І голос Надійки Світличної на Радіо Свобода був рідний для всіх.
Про Надію Світличну згадував президент українського пен-клубу «Правозахисник» Євген Сверстюк. Послухаймо ще раз голос Надії Світличної, який був рідний для всіх.
В дитинстві мало що пам'ятаю, але звичайно знаю, як у нас святкувалося. Хоч я народилася в минулому столітті дуже-дуже давно. Це вже на це Різдво вже буде 77-й десяток, як я народилася в 36-му році. Моє дитинство припало на передвоєнний і воєнний час.
Її ставили у безвихідні ситуації, пише Євген Сверстюк у прощальному слові. У неї відбирали дитину і віддавали кудись у дитбудинок. Про дещицю своїх життєвих потрясінь Надія Світлична свого часу розповідала колезі Людмилі Литовченко.
Під час мого арешту син був у дитячому садку. Я відводила його туди щоранку і ввечері щодня забирала додому. Так що прощання було звичайне, до вечора. А дитині було 2 роки. Мене викликали на допит. Братові дружині, яка відпроваджувала мене до КГБ, слідчий сказав, що викликав мене ненадовго, але треба, мовляв, підписати якісь дуже важливі папери. Він спровокував братову цим сидіти в них у приймальні і чекати, доки мене випустять. Чекати довелося б 4 роки, але гуманніка Бісти вже через кілька годин повідомили їй, що мене арештовано. Люля кинулась тоді до дитсадка по Ярему, але його вже звідти забрали. А куди, їй не сказали, очевидно. А мені, перш ніж зачинити в тюремній камері, повідомили, що сина забрали до будинку дитини, тобто до сиротинця, у Ворзель. Свого сина я бачила протягом 4 років свого ув'язнення 3. Дозволялося одне побачення на рік, якщо не позбавлять. Ну, мене, на щастя, не позбавляли.
Ну, але чому 3, а не 4 рази?
А тому що перший рік я була під слідством. Під слідством не належить це побачення. Вірніше, під час слідства мені дали побачення з мамою. Але маму обдурили. Мама хотіла взяти Єрему з собою. А в нього якраз була вітрянка, і вони, видно, не хотіли, щоб я такого бачила. Але вони маму обдурили, сказали, що вони її везуть чи на допит, і мама не взяла його. Дуже шкодували. А перше побачення вже законне після ув'язнення відбулося через півтора року. Ну і після того кожного року було, набралося таких побачень 3 за 4 роки.
А наступного разу він тебе впізнав?
Наступного разу, я думаю, що вже впізнав, і це вже не було так драматично. На одному з побачень, мабуть, на останньому вже, він почав розпитувати, що це таке, чи це лікарня. Річ у тім, що мама не говорила, що я в таборі, так само і Іван, брат, що він в таборі.
А вони, вибачай, Яриму і до Івана возили також?
Ні, до Івана я вже з ним їздила після свого звільнення. Тоді він уже знав, що таке тюрма і табір. В той час, видно, він також знав, але знав від добрих людей. І він почав мене розпитувати, я зрозуміла, що він неспроста почав розпитувати. Це що, лікарня? Але, на щастя, наш табір був на території лікарні. Я кажу, так, це лікарня. Але, кажу, тут не тільки лікарня, тут і табір. Він знав, очевидно, від людей слово «тюрма». Табір для нього не асоціювався з неволею.
Вже швидше з піонерським табором, хоч він ще був малий.
Мабуть, щось такого. І я його почала говорити, що я не можу поїхати до нього зараз, аж поки мені дозволять. А він каже, а дядько Іван в тюрмі? Ні, каже, він теж у таборі. Бо я розуміла, що для нього ці слова мають діаметрально протилежне значення. Ну, потім, очевидно, він ще був маленький настільки, що можна було йому сказати, що дядько Іван теж хоче до нього приїхати, але не може. А як тільки дозволять, він літаком приїде. О, ну, тоді вже зачепились за літак і розмова пішла в іншому руслі.
Відомий літературознавець Михайлина Коцюбинська довгий час товаришувала з Надією Світличною. Особливо близькими їхні стосунки були в останні роки легендарної правозахисниці. Про це у спогаді пані Михайлини, з якою розмовляв колега Павло Вольвач.
Що найголовніше в цій людині от для вас?
Прізвище, яке в собі несе якесь значення. Світличні вони і для мене завжди є якісь такі смислові обертони. Світла, стійкості і ще інша кореляція з іменем надійності. Це так і вона. Це була людина дуже внутрішня. Я зараз, до речі, готую в бібліотеці шевченківських лауреатів книжку. Мені вдалося з нею про це поговорити. І вона мені прислала за місяць до смерті нею самою підготовлені її спогади. В основному це були її виступи на Радіо Свобода.
Пані Михайлина, ви не могли б пригадати якийсь цікавий епізод?
Це чуття гумору, іронія. Це те, що її єднало з братом і що їм допомагало працювати і допомагало спілкуватися з людьми. Іван колись себе називав оптимістом-рецидивістом і Надія була тієї ж самої породи. Вона якось вміла організувати людей, залучити їх до української ідеї, причому без фанатизму, без ксенофобії, з чуттям гумору, якось самозрозуміло. Вона була ініціатором багатьох якихось розігрішів товариських. І люди літалися не і справді, як метелики на світло. Не вдалося мені, на жаль, виголосити останнє слово над її труною, але весь час переді мною її усміхнені очі і її таке вічно актуальне для нас улюблене гасло побажання «Дай Боже розуму». Ну і ще, коли я от згадую її, особливо в останні ці дні, коли я подумки з нею прощалася, ми довго прощалися. Вона мені ще за кілька місяців до смерті дзвонила і казала, що їй хочеться поговорити про долю архіву Іванового. Вона вмирала на диво, гідно і красиво. Вона майже не вставала, але вона зуміла зібратися, працювати, спілкуватися з людьми. І більше того, вона знайшла невідомо звідкись в собі сили, щоб через всю Америку, через 3 штати поїхати на весілля свого сина. Є фотографії, вона гарно виглядала, стоїть переді мною фото, як вона танцює своїм сином на його весті.
Пані Михайлина, значення таких постатей, як Надія Світлична, воно для України
не проминуще, тому що ну це те, що тримає нас на світі, що є в нас такі люди.
Ім'я Надії Світличної залишається у пам'яті багатьох людей і в Україні, і в світі. І пам'ять пов'язує це світле ім'я із щирим захопленням, яке, можливо, трохи запізніле, як завжди запізнілими виявляються найтепліші та несказані вчасно слова, найвищі та невручені вчасно нагороди, найгарніші та неподаровані вчасно квіти. Життєпис Надії Світличної про різні виміри її складного, цікавого, тяжкого і світлого буття, очевидно, буде створений з часом. Голос її звучав на хвилях свободи 12 років. Вона вела радіожурнал під назвою «Журнал Надій» і дарувала, повертала надію багатьом людям. Була для них справжньою. Пам'ятаючи її, наближаємо цю справжність до себе уже з її вічності. Виміри життя відзвучали, дорогі слухачі. З вами були автор і ведуча Надія Степула та звукорежисер Наталя Антоненко. Радійте життю і залишайтеся зі свободою.